Годис скочил ужасно ядосан. «Дръжте го!» – викнал той, «обесете го!» Но рицарът хвърлил пред него пръслена. Тогава царят умекнал. Той спрял онези, които си били спуснали да вържат Йоан, и казал на юняка: «Той пръстен те спасява. И 500 мои съюзници да беше убил, пак не бих ти отмъстил. Кажи какво искаш». «Моят повелител, Карл Велики», рекал Йоан, «се чуди, че от всички царе на изток само ти не признаваш неговата власт. Той иска да му пратиш 1000 ястреба, 1000 ловджийски кучета и 1000 хрътки. Иска още белите ти мустаци и 4 твои зъба. Най-после иска и дъщеря ти, Есклармонда, която ще омъжи за мене». «Твоя цар е луд», се развикал Годис. «Той ми прати вече 15 посланици, но никой от тях не се върна при него и ти ще отидеш при тях. Наистина, сега те закриля тоя пръстен, я ми кажи как си го добил». «Аз убих твоя господар, изполина горделивеца, и му взех пръстена». Като чули това, всички уловили мечовете си и се приготвили да се нахвърлят върху дръзкия рицар. Йоан почувствал, че смъртта му наближава. Той е решил да повика на помощ Оберон, макар че не вярвал оня да му помогне, след като не послушал съветите му. Надул рога и почнал да свири със вся сила. Оберон го чул от дън гората, но пожелал да го накаже за това, че отишъл в замъка Демостър и не му се притекал на помощ. Йоан свирил, всички наоколо почнали да пеят и танцуват, но рицарят не е цар на въздушните духове. Той скоро се уморил, дъхът му отслабнал, рогът млъкнал. Тогава сарацините, арабите и монголците се опомнили и извадили мечовете си. Йоан се пазил, той отблъсвал ударите, защитаван от ризницата, и ранил мнозина. Ала накрая го надвели, понеже били един срещу 300. Хванали го и отвели пред Годис. Царят заповядал да му снимат ризницата, да му вземат рога и чашата и да го хвърлят тъмница, там да умре от глад. На хубавицата Есклармонда, която разбрала, че безстрашният рицар е дошъл да я вземе, влизала тайно в тъмницата и му носила храна и вода. В това време братът на горделивеца, изполинът Агропарт, също силен ядър като него, разбрал за братовата си смърт. Очите му светнали от гняв. Той грабнал своя меч, който шестима души не биха могли да повдигнат, и си облякал ризницата, в която биха се събрали четирима. Агропарт влязал в двореца на Годис. Никой от стражите не посмял да го спре. Тежките му стъпки разклатили масите и чашите с виното си съборили и разлели. Изполинът влязал в чертога, хванал царя за шията, дигнал го и го изправил пред себе си, пък го разклатил и му рекал: «Чух, че убиецът на брата ми бил тук. Ти знаеш за това убийство, а не си заповядал още да го обесят, навярно ти си го пратил». Цар Годис почнал да се оправдава. Казал, че не е обесил убиеца, но го е уморил от глад, което е все едно. «Не е все едно», казал ядосано изполинът. «Аз те викам на двубой, тебе или оня твой боец, който би пожелал да се бие вместо тебе». Царят събрал най-уначните си мъже и им казал, че ще даде Есклармонда и половината си царство на Унагова, който излезе да се бие с Агропарт вместо него. Но никой не се обадил, всички се изплашили. Тогава дошла самата Есклармонда и рекла на баща си: «Рицарят, когато затвори, още жив, може той да се съгласи». «Добре», казал царят, «повикайте го». Извикали Йоан от затвора. Годис му казал, че ще му даде дъщеря си и половината царство, ако излезе срещу великана. «Излизам», отвърнал Йоан, «само че искам да ми върнеш рога от слонова кост, златната чаша и ризницата. Инак нища, друг да се бие». Той знаел, че друг никой не ще посмее да се бие. «Връщам ти ги веднага», казал Годис и му ги дал. Освен това, той подарил на рицара най-силния си кон и най-хубавия си меч. Йоан не знал дали Оберон не му се сърди още. Без негова помощ той не би могъл да надвие изполина, ала щом си облякал ризницата, разбрал, че джуджето му е простило, инак ризницата не би му станала. Той въседнал коня и се впуснал срещу Агропарт. Двамата бойци се срещнали на коне, още при първия удар на копията и щитовете, и двамата паднали от конете. Тогава силно се сблъскали, но тутък си скочили и изтеглили мечовете. И он халосал изполина с такава сила, че му пробил бронята и го наранил. Очевидно, царят на въздушните духове му помагал. Изполинът Агропарт бил по-умен от брат си. Ако ме пробудя още веднъж, си казал той, той рицар ще ме усмърти. И той хвърлил меча, вдигнал ръце, коленичал и казал: признавам, победен съм. Рицарят го отвел при царя. Агропарт коленичал и заявил, че ще му бъде подчинен. След това си отишъл. Тогава Годис дал голямо угощение в чест на рицаря, който го отменил в двобоя. Яли, пили и се веселили. Най-сетне Йоан извадил златната чаша, направил над нея знак за ръката си и тя се напълнила с вино. Рицарят е подал на царя. Щом Годис е приближил до устните си, чашата тутък си се оказала празна. «Що е това?» – викнал той. «Ти се подиграваш с мен». Той е зато и казал рицаря, че си много грешен. «Признай си греховете и си разкай, и чашата ще се напълни». Всички наоколо били оскърбени. Те наскачали и изтеглили мечовете си. И он видял, че отново ще почне бой. «Дано Оберон ме чуя този път», си казал той и надул рога. Царят на елфите го чул. «Моят приятел Йоан от Бордо тръби», рекал си той, «хайде да му помогна. Той е малко непослушен, ама има чисто сърце и не знае, що е страх. Ще му се притека на помощ». И Оберон тутък си се явил, последван от 100 000 въоръжени мъже. Те оковали Годис и неговите съюзници. Сам Оберон отвел царя при юнака и казал на Йоан да му вземе главата. Но на рицаря не трябвала цялата глава, той отсякал, извадил и 4 зъба, изкубал им устаците и ги прибрал. После заповядал да вържат 1000 ястреба, 1000 ловджийски псета и 1000 хрътки и да ги отведат на Карл Велики. Дошла е Склармонда. Той е качил на коня си, тя била хубава като самодива, чернокоса, черноока, с бляскав поглед и мургава кожа, с устни като малини. Когато излезли от двореца, видели, че Оберон ги чака. Той ги качул на въздушната си колесница, която била крилата и летяла много бързо. И тримата се понесли с чудна бързина над градовете, реките и пустините на Азия. През това време царят на елфите обяснил на момъка и момата, че в замяна на помощта, що им е оказал, те трябва да му обещаят, че ще мълчат, додето минат морето. Те обещали, мъчно ли е да се мълчи, това им се виждало много лесно и двамата не били приказливи. Въздушната колесница спряла на морския бряг. Там чакал хубав кораб. Оберон ги отвел на кораба, сбогувал се с тях и им напомнил обещанието. Сетне той изчезнал и корабът се понесъл бързо по вълните. И той кораб бил вълшебен. Гребци не се виждали. Дойде ли време за обяд или вечеря, явявала се трапеза, наредена с отбрани ястия. Над морето плували големи птици, но не смеели да се приближат до кораба. Надалеч се вдигала буря и вълните кипели. Там, дето плувал корабът, морето било тихо, а небето синьо над него. Вятърът надувал платната и корабът летял с нечута бързина. Йоан и Ескалармонда мълчели. Те помнили какво са обещали на доброто джудже. Но ето, че минал ден, 2, 3, 5, 10, може ли толкова време да се мълчи? Една вечер на заник слънце двамата годиници стояли и гледали небето. Слънцето потъвало зад спокойното море. Синината на водата се преливала в хиляди обаятелни цветове. Тем е нужен румен, небесно-син, тъмно-морав, изумрудно-зелен, златист, а над леко на кадрените вълни блестели малки облачета, обагрени от залязващото слънце. «Колко е хубаво!» – извикала неволно Ескалармонда. «Наистина е хубаво!» – отвърнал Йоан също без да иска. Двамата веднага разбрали, че се сбъркали. Досетили се, че са нарушили обещанието си. Небето изведнъж се помрачило, явили се черни облаци, буен вятър задухал, морето се развълнувало. Корабът почнал да се люшка. Огромни вълни се заиздигали и наченали да заливат кораба. Ескалармонда се оплашила и се притиснала до Йоана. Рицарят мълчаливо я прегърнал. Бурята продължила цяла нощ. Чак на сутринта небето се изяснило, дъждът престанал, морето се успокоило. Показал се остров. Корабът спрял до брега, момъкът и момата излезли и все още не смеели дума да продумат. През това време Титания и Оберон се помирили, защото елфата видяла, че наистина има годиници, които могат да мълчат дори и когато са заедно, и то не един, а цели 10 дни. Когато излезли на острова Йон и Есклармонда, видели, че ги чака царят на елфите със своята крилата колесница. Той им се усмихнал, шеговито ги сгълчал за непослушанието, но казал, че им прощава. Те се качили на въздушната колесница и скоро стигнали в столицата на Карл Велики. Императорът посрещнал с голямо тържество рицаря и годиницата му. Нея той се лунал по челото, а не му казал, че със своите чудни подвизи е изкупил вината си за неволното убийство на сина му. Отпразнували сватбата на Йон с Клармонда. Двамата младоженци заживели честито. Един ден Оберон се явил пред рицаря и му казал: «Йоне, след 3 години ти ще наследиш царството ми и вълшебната ми сила. Аз мога да ги предам на оногова, комуто си искам. Тебе съм избрал. Твоят приятел и закрилник Оберон ще остави земята и ще отиде другаде, дето е по-хубаво от тук. Съгласен ли си да го заместиш, като станеш цар на елфите?» Преданието не казва, що е отговорил Йон от Бордо на Оберон. Навярно се е съгласил, защото не е потребно царят на въздушните духове да бъде джудже.